Lygai fel pagan yn addoli ddiw, gan nildio ei buredigaeth bedydd y poeth, i wyrth yr olchfawn a'r marwn y fyw, i wefr dadenni yn ei wyng gnawd nôl.